รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
สวัสดีค่ะก็พบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานสารใจสารพลังประจำจังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้เราก็พบกันเป็นวันพุธที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2555สำหรับข่าวที่ดิฉันจะนำมาเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังก็คือการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่องบทบาทภาคประชาสังคมต่อการขับเคลื่อนมาตรการการป้องกันการพนันเด็กและเยาวชนจากการจำหน่ายสลากแบบเลขท้าย2ตัวและ3ตัวผ่านเครื่องจำหน่ายแบบอัตโนมัติซึ่งการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่16พฤศจิกายน2555ณโรงแรมรามาการ์เด้นที่กรุงเทพจัดโดยมูลนิธิสุทธิศรีสิริวงศ์โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างส่วนสุขภาพหรือสสส.สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดประมาณ30ท่านจากเครือข่ายชุมชนและเครือข่ายนักสื่อสารมวลชนทั่วประเทศจำนวน7ท่านคุณเกียรติศักดิ์ศิริเกตผู้อำนวยการสถานีวิทยุชุมชนคนรุ่นผู้มารายเป็นตัวแทนนักสื่อสารมวลชนด้านวิทยุเป็นตัวแทนของภาคอีสานเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วยค่ะเวลาประมาณ10นาฬิกาคุณสิริพรยอดกมลศาสตร์ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความรู้ด้านสถานการณ์ปัญหาจากการพนันในสังคมไทยดร.วิเชียรปันสิริมงคลคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาให้บทเรียนมาตรการด้วยการจัดการการจำหน่ายแร็ปโต้จากต่างประเทศคุณฐานิชาลิ้มพาณิชย์มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวในเรื่องสถานการณ์การขับเคลื่อนของภาคประชาสังคมแต่นโยบายจะให้มีการจำหน่ายหวยออนไลน์สถานการณ์ในด้านการพนันจากการสำรวจของคณะเศรษฐศาสตร์ร่วมกับสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี2553พบว่า175เคยเล่นพนันตัวประเภทพนันที่เล่นในครั้งแรกเริ่มจากหวยใต้ดิน146สลากกินแบ่งรัฐบาล20.7ให้18.6พนันฟุตบอล3.5และไฮโล2.8ในด้านกลุ่มอายุผู้เล่นสูงสุดส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มผู้ทำงานคือช่วงอายุระหว่าง35-44ปี16.3อายุ45-54ปี14.1และ25-34ปีคิดเป็น11%แต่ที่สำคัญก็คือเยาวชนอายุน้อยกว่า24ปีเฉพาะพื้นที่สำรวจก็พบเรื่องการพนัน4%หรือเกือบ2ล้านคนและจากการศึกษาทางการแพทย์ยังพบว่าการเริ่มเล่นพนันในอายุน้อยมีโอกาสติดพนันสูงกว่าผู้เริ่มเล่นพนันเมื่ออายุสูงขึ้นดังนั้นการให้ความรู้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับในด้านวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายแล้วก็ผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนันเพื่อสนับสนุนเสริมศักยภาพและเชื่อมโยงบูรณาการกับภาคีเครือข่ายต่างๆที่นำไปสู่การผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะเกี่ยวข้องกับการพนันแล้วก็เพื่อพัฒนากระบวนการสื่อสารสาธารณะตอบประเด็นปัญหาจากการพนันและให้สังคมมีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายสาธารณะลดปัญหาจากการพนันในเรื่องของหวยออนไลน์เริ่มมีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2539โดยรัฐบาลนายบรรหารศิลปะอาชาที่มีนายบดีจินนานนท์ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายประภัทรโพธสุธนเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกำกับสำนักงานกองสลากได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยของรัฐ3แห่งประกอบด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทำการศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางแก้ไขการจำหน่ายสลากแบ่งกินแบ่งเกินราคาปัญหาการพิมพ์ที่ล่าช้าและจำนวนสลากไม่เพียงพอซึ่งผลการวิจัยสรุปว่าควรจะมีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจนเป็นที่มาของโครงการสลากบำรุงการกุศลแบบอัตโนมัติจากระบบออนไลน์หรือที่รู้จักกันในนามหวยออนไลน์นั่นเองค่ะจากการจัดการดำเนินงานทางด้านหวยออนไลน์ก็มีมาเรื่อยๆจนมีการเปลี่ยนแปลงระบบไปตามยุคตามสมัยของรัฐบาลแต่ละยุคแต่ละสมัยส จนกระทั่งเมื่อถึงวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2555เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่เอาพนันได้ยื่นหนังสือคัดค้านการจำหน่ายสลาก2ตัว3ตัวพร้อมยื่นข้อเสนอให้ยุติโครงการแล้วก็จัดสรรรายได้จากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลไปสนับสนุนการทำกิจกรรมเยียวยาสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการพนันเมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมานายธนุศักดิ์เล็กอุทัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสั่งชะลอหวยออนไลน์โดยให้เหตุผลว่าผู้เชื่อนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องเร่งดำเนินงานให้ทันปีใหม่และมีการคัดค้านจากกลุ่มเด็กและเยาวชนค่ะสำหรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปปช.เกี่ยวกับการจัดสรรโควต้าและก็การจัดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาทางสำนักงานปปช.ก็ได้ความเห็นว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลต้องกำหนดนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมจะมีการกำหนดรูปแบบและปริมาณฉลากรวมทั้งปริมาณเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติให้ชัดเจนโดยไม่พิจารณามาเพียงแต่ผลประโยชน์เฉพาะการเงินของรัฐหลักคณะกรรมการฉลากกินแบ่งรัฐบาลควรแถลงนโยบายในการกำกับการดำเนินงานของสำนักงานฉลากเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาลควรจะมีตัวชี้วัดที่ใช้ในการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานของคณะกรรมการการจัดสรรเงินที่คืนสู่สังคมก็ควรจะจัดการให้กลุ่มชุมชนซึ่งเป็นพื้นที่จุดจำหน่ายเพื่อเป็นกองทุนรณรงค์ต่อต้านการเล่นพนันสำนักงานสลากจะต้องออกมามาตรการในการห้ามจำหน่ายสลากให้กับเด็กและเยาวชนและควรจะมีหลักประกันว่าจะสามารถจำหน่ายให้กับเด็กและเยาวชนได้อย่างจริงจังสำนักสลากจะต้องกำหนดเป็นมาตรการอย่างเคร่งครัดว่าการจำหน่ายสลากเป็นเครื่องอัตโนมัติจะไม่นำเครือข่ายการจำหน่ายนี้ไปขยายสินค้าการพนันในรูปแบบสลากอื่นๆสำนักงานสลากต้องวางมาตรการในการตรวจสอบป้องกันไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมโดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ายาเสพติดก็มาเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากอาจจะเป็นช่องทางในการนำเงินที่จะได้จากการกระทำผิดไปฟอกเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายได้การได้จากการจำหน่ายสลาก3ตัวหรือ2ตัวด้วยเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติที่เป็นส่วนของค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรายละ12และเมื่อหลังหักค่าใช้จ่ายก็ต้องให้ตัวแทนจำหน่ายเราควรจะมีการวางเป้าหมายในการเงินรายได้สุทธิในส่วนนี้ไปใช้ประโยชน์สาธารณะให้ชัดเจนยังไงก็ตามคำว่าการพนันก็ไม่เป็นผลดีในเรื่องของการดำเนินชีวิตของผู้คนไม่ส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติสู่ความเจริญที่กำลังจะเข้าสู่ประเทศอาเซียนดังนั้นขอให้ทุกท่านได้ตระหนักในเรื่องนี้ปัญหาในด้านการพนันให้มากนะคะนี่ก็คือการรายงานข่าวของภาคอีสานจังหวัดกาฬสินธุ์จากดิฉันเยาวรัตน์ชยหอมวิทยุชุมชนคนกุชินารายลุ่มพูรายงานค่ะ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สานใจสานพลัง